želim na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju. U studiju u Beogradu, Nenad Branković i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Čelnici opština sa severa Kosova popodne se sastaju sa Borisom Tadićem u Beogradu. Vozila Kejfora se kreću bez problema, izuzev u rudarama. Malinari i vlada postigli dogovor, otkupna cena 100 dinara po kilogramu. Sinoć žestoki sukobi u severnom delu Londona, povređeno 9 ljudi, radnja opljačkane i demolirane. U Srbiji danas maksimalno 35 stepeni, sutra do 38. U narednih pola sata poslušajte još. U državi u kojoj se do sada demonstriralo samo zbog pitanja bezbednosti, sinoć oko 250.000 ljudi izašlo na ulice sa jasnim zahtevom vlade Izraela. Nešto mora da se promeni. Cene samo rastu i rastu. Ovako se više ne može živeti. U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o tome zašto je kulturna saradnja daleko ispred svih drugih oblika saradnje u regionu. Naši sagovornici, zagrebački izdavač Kruno Lokotar i beogradski pisac Marko Vidojković, ovako to objašnjavaju.
Kultura jest nešto što ne podnosi skučenost po nekakvoj definiciji, kao što ne podnose i njezini autori, i svakome od nas je stalo da ima više slušatelja, gledatelja, čitatelja.
Ako uzmemo kulturu i umetnost kao nešto najlepše što iznedrila ljudska civilizacija uopšte, nekako dođe logično da se u kulturi i umetnosti puste ti neki prvi normalni glasovi.
U popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za nedelju 7. avgust sledi pregled vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Čelnici opština na severu Kosova krenuli su oko podneva za Beograd, gde će se popodne sastati sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem. I protekla 13. noć bila je mirna na barikadama u Rudaru, Zupču i Leposaviću. Tokom noći dežuraju uglavnom muškarci, a zbog neizvesne i napete situacije na severu Kosova, u opštini Zvečan je odlučeno da radno vreme ugostiteljskih objekata bude do 19 sati. Na svim putnim pravcima, osim u Rudaru, gde je nemoguće brzo ukloniti barikade i zbog krsta koji je postavljen na sredinu puta, vozila Kejfora koja za svoje baze na severu nose hranu i vodu prolaze neometano i od početka primjene tog dela dogovora nije bilo incidenata. Proizvođači maline i otkupljivači, odnosno hladnjačari iz Ariljskog kraja, postigli su dogovor rano jutros oko 3 sata u vladi Srbije da otkupna cena tog voća bude 100 dinara po kilogramu. Ministar poljoprivrede Dušan Petrović pozvao je malinare da prekinu proteste u kojima su od srede u Arilju.
Mi smo se dogovorili da onog trenutka kada sredstva Fonda za razvoj budu na raspolaganju vlasnicima hladnjača, da oni samom povećenom cenom izađu pred proizvođača, dakle da im isplate tu cenu. Svi koji se bave ovim poslom ovde u vladi, u Fondu za razvoj će po najkraćoj mogućoj proceduri ceo taj proces završavati. Očekujem da krenemo već od ponedeljka i da to vreme neće biti predug, dakle bit će najkraće moguće.
Predstavnik malinara Dragan Bogdanović.
U suštini je to otprilike to. Nisam, pa 100 dinara cena je. Ja lično nisam zadovoljan, sam prihvatio ime mene i ime svih tih građana. Možda će neko biti ljud, možda neće. Mislim da smo našli neko kompromisno rešenje i da kažem odmah, ovo je akontna cena. Znači, akontna cena.
Ministri financije i guverneri centralnih banaka Grupe 7 održat će u ponedeljak hitne telefonske konsultacije pre otvaranja azijskih berzi kako bi koordinisali mere posle snižavanja kreditnog rejtinga Sjedinjenih Država. Italijanski premijer Silvio Berlusconi i evropski komesar za monetarnu politiku Olli Rehn ranije su pozvali na usaglašavanje mera među članicama Grupe 7. A snimci koje čujete dopiru iz Tottenhema, severnog dela Londona, gde su se sinoća rasplamsali sukobi između demonstranata i policije. Povređeno je 9 ljudi. Demonstracije su organizovane u znak protesta zbog smrti 29-godišnjaka kako su policajci u jednoj akciji ubili utorak. Mediji prenose da su bacani molotovljevi kokteli, da je na ulici izašla konjica dok su radnje pljačkane, a iz njih je svako iznosio šta je mogao. Najmanje 4 osobe su poginule kada je sirijska vojska napala gradove Hule u centralnoj provinciji Homs i Deir el-Zur na istoku Sirije. Gradovi su napadnuti jutros, dan pošto su vlasti, objavom da će slobodni parlamentarni izbori biti održani do kraja godine, pokušale da razreše krizu. Glavno osumnjičeni američki vojnik za zlostavljanje zarobljenih u zatvoru Abu Ghraib u Iraku pušten je iz vojnog zatvora pošto je odslužio 6 godina kazne. Charles Grener mlađi bio je desetar vojske Sjedinjenih Država kada su oni još 6 članova jedinice policijske vojske 2004. godine bili optuženi za zlostavljanje pošto su se pojavile fotografije na kojima se vidjelo kako vojnici poziraju iza nagih zatvorenika nagomilanih u obliku piramide ili držanih na uzici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I ovog trenutka idemo u Kosovsku Mitrovicu. Na telefonskoj vezi je moja koleginica Jasmina Šćekić. Jasmina, koliko imamo informaciju, oko 12 sati su čelnici opština sa severa Kosova krenuli u Beograd da bi se trebalo da sastanu sa predsjednikom Borisom Tadićem. Ulazimo li mi u finale krize?
Dobar dan, Miloše. Pa po svemu sudeći, utorak je taj neki krajnji rok kada bi se, kako bi se kriza ovdje na severu Kosova rešila. Ono što je evidentno jeste da su Srbi na severu nezadovoljni postojećim sporazumom, jer njime nije obuhvaćen njihov zahtev da se situacija na prelazima vrati na onu do 25. jula, kada su na njima bili isključivo pripadnici kosovske policije srpske nacionalnosti. U svakom slučaju, Miloše, u utorak će se održati vanredna sednica svih lidera Srba sa severa ovdje u Leposaviću. I na njoj će, kako je najavljeno, biti doneta odluka o prihvatanju ili neprihvatanju sporazuma koji su predstavnici vlade Srbije postigli sa KFOR-om. Nije na odmet da napomenemo da je zbog neizvesne, ali napete situacije ovdje na severu Kosova posljednjih dana u opštini Zvečan odlučeno da radno vreme ugostiteljskih objekata bude do 19 sati. Također, Milošu Leposaviću je broj građana koji su boravili na barikadama tokom noći daleko manji nego ranije, ali u Rudaru nadomak Zvečana stanje je ostalo nepromenjeno na svim putnim pravcima osim u Rudaru, gde je nemoguće brzo ukloniti blokade zbog onog krsta koji je postavljen na sredinu puta pre par dana. Vozila KFOR-a koja za svoje baze na severu nose hranu i vodu prolaze neometano. Dakle, ja bih opet ponovila, krajnji rok za rešenje krize na severu Kosova trebalo bi biti utorak kada će se održati vanredna sednica svih srpskih opština sa severa Kosova.
Trebalo bi još podsjetiti, ono što je dogovoreno jeste da, odnosno što je dogovoreno između predstavnika vlade Srbije i KFOR-a, predviđa da na prelazima Brnjak i Jarinje ne bude carinika iz Prištine i pripadnika ROSU. Na prelazu Brnjak biće policajci KPS-a, a iz Zubinog Podoka 28 Srba i trojica Albanaca, a sporazumom je bio omogućen saobraćaj vozilima do 3,5 tone, dok bi se teže pošiljke bio neophodan sertifikat Crvenog krsta. Dogovor je privremenog karaktera i bio bi na snazi do 15. septembra. Jasmina, da li je bilo ikakvih najava od predstavnika lokalnih Srba? Zbog čega oni zapravo danas idu kod Borisa Tadića da ih ubedi da pristanu na ovo?
Pa oni kažu da idu na konsultacije. Prosto oni ne žele, oni kažemo opet, oni su jako nezadovoljni, ali sa druge strane ne žele, kako kažu, da okreću leđa državi Srbiji, obzirom da su ipak predstavnici vlade Srbije postigli dogovor sa KFOR-om. Kažem, oni su jako nezadovoljni, ali upravo će se nakon konsultacija večera sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem, pretpostavljam, utanačiti detalji kako bi se utorak na vanrednoj sednici, kažemo opet, ova novonastala kriza na severu nekako rešila. I mislim da je najbolje sačekati utorak.
Hvala Jasmina, bila je to moja koleginica Jasmina Šćekić iz Kosovske Mitrovice. Dodajmo još, patrijarh srpske Irinej rekao je da je Kosovo njegova lična i velika rana i dodao da se na severu pokrajine Srbi bore i kako veruje izborit će se za neku nezavisnost, ali to je ipak mali simbolični deo Kosova i Metohije. Mora se mnogo više učiniti da Kosovo u celosti uvijek bude deo Srbije. Nikada nisam bio za podelu Kosova jer je Kosovo srpsko i bilo kakva podela značilo bi da naša država diže ruke od Kosova. To bi značilo i otuđenje. Naveo intervju u Politici patrijarh Irinej. Prema njegovim rečima, narod na Kosovu očekuje pomoć i ono podizanje velikog metalnog krsta, iako bez znanja crkve, citat, govori da se nada svakoj pa i božanskoj duhovnoj pomoći, kraj citata. Nekoliko vesti iz sveta. Neočekivani i odavno nezabeleženi nemiri potresli su u toku noći između subote i nedelje Tottenham u severnom delu Londona. Ovo su zvuci sa lica mesta. Thank you. Sukobi su izbili povodom policijske akcije u kojoj je utorak ubijen 29-godišnji mladić. BBC javlja da se oko 300 ljudi posle protesta sukobilo sa policijom. Reporterove kuće Andy Mursa lica mesta je preneo. Bili smo okruženi masom koja je izgledala prijateljski. Mnogi od njih su samo posmatrali. Odjednom sve se obrnulo. Policijska kola su napadnuta. Maskirani ljudi su se pojavili nijotkuda, lomilo se na sve strane i videli smo svetlost od eksplozija. Građani su tokom noći pozivani da izbjegavaju Tottenham, predstavnik policije Steve Watson. Suočili smo se sa velikim nemirima. Javna bezbednost nam je apsolutni prioritet i to je prvo i posljednje što pokušavamo da obezbedimo. Pozivamo ljude da ostanu mirni i da napuste kriznu zonu. Posljednje što nam treba jeste da se neko nađe u problemu i da bude povređen. Rekao je predstavnik policije Londona Steve Watson, a izraelske vlasti oformile su poseban komitet koji čine odabrani ministri i vodeći ekonomski stručnjaci sa zadatkom da pronađu rešenje za poboljšanje uslova života građana. Odluka je usledila samo jutro nakon što je više od 250.000 Izraelaca izašlo na ulice nekoliko gradova kako bi izrazili nezadovoljstvo zbog rasta troškova života. U Jerusalimu je protest održan ispred rezidencije premijera Netanjahua. Protesti ove vrste u zemlji u kojoj se na ulice izlazilo uglavnom zbog pitanja bezbednosti su prava retkost. Jedna od demonstrantkinja poručuje. Nešto mora da se promeni. Cene samo rastu i rastu. Sve je poskupelo. Gas, hrana, rente. To se događa sporo, ali se jasno primećuje. Ovako se više ne može živeti. Na polovini emisije još jednom najvažnije vesti. Čelnici opština sa severa Kosova popodne se sastoju sa Borisom Tadićem u Beogradu. Vozila Kejfora se kreću bez problema izuzev u rudarama. Malinari i vlada postigli dogovor, otkupna cena 100 dinara po kilogramu. Sinoć žestoki sukobi u severnom delu Londona, povređeno 9 ljudi, radnje opljačkane i demolirane. U Srbiji danas maksimalno 35 stepeni, sutra do 38. U nastavku slušamo ovo nedeljno izdanje Mosta Omera Karabega.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o kulturnim vezama u regionu Zapadnog Balkana. Naši sagovornici su u Beogradu pisac Marko Vidojković, a u Zagrebu Kruno Lokotar, urednik u izdavačkoj kući Algoritam. U posljednje vrijeme imamo pravi procvat kulturne saradnje u regionu. Dok se u odnosima među državama taktizira, dok politički lideri vode računa da se previše ne približe susedima, strahujući da će izgubiti glasove dela biračkog tela koje je nacionalistički nastrojeno, sve je veći broj zajedničkih projekata, regionalnih festivala, književnih, pozorišnih i filmskih susreta. Kako to tumačite, gospodine Lokotar?
To je zapravo vrlo lako rastumačiti. Kultura jest nešto što ne podnosi skučenost po nekakvoj definiciji, kao što ne podnose i njezini autori, i svakome od nas je stalo da ima više slušatelja, gledatelja, čitatelja, i u situaciji kada ne moraš biti prevođen, jasno je da se obraćaš onima koji razumiju tvoj jezik tek tako. Osim toga, ono što se zove globalizacija na globalnoj razini događa se na mikrorazinama, pa i na toj razini koju ste vi nazvali Zapadni Balkan, a koja se još često zove i zemlje regiona, kad se govori insajderski, a zapravo se radi o ex-ju zemljama. Ne znam zašto je to ex-jugoslavenske zemlje postalo toliko kontaminirano i nepopularno, zašto se to više ne smije reći. Radi se o tome da svaka ozbiljnija produkcija kulturna traži ozbiljne financije i ozbiljne aktere. Vrlo je teško snimiti film u skučenim uvjetima depopularizirane Hrvatske i usto siromašne. Jednako tako je to teško učiniti u Srbiji, još teže vjerojatno u Bosni.
Gospodine Vidojkoviću, kako vi tumačite ovaj procvat kulturne saradnje u regionu?
Nema potrebe pričati o nekom zbližavanju, jer mi smo bili zbliženi još i u 19. veku, još od ilirskih pokreta, i nekako ovi narodi teže jedni ka drugima. Obično ono što ih je pre svega sputavalo, to su kako strane sile, interesi stranih sila, tako i nevaljalci u našim redovima, hvala Bogu ima ih. Ali ako uzmemo kulturu i umetnost kao nešto najlepše što iznedrila ljudska civilizacija uopšte, nekako dođe logično da se u kulturi umetnosti puste ti neki prvi normalni glasovi.
Tokom rata i u prvim poratnim godinama intenzivno se radilo na tome da se jezici kojim govore ovdašnji narodi što više razdvoje. Bilo je, naravno, to se svi sećamo, i komičnih slučajeva titlovanja srpskih filmova na hrvatskom jeziku, naravno sada se to priča kao vic. Da li je taj trend razdvajanja jezika, gospodine Lokotar, potpuno zaustavljen?
Teško reći, jer teško je uopće definirati što jest nekakav jezik. No, u svakom slučaju to nasilno stvaranje hrvatskog kao nečega što je u prvom redu različito od srpskog je stvarno stvar prošlosti i na to gledaju i najveći, ne znam, kroato nostalgičari, da ne kažem ustašno nostalgičari, pomalo valjda sa ironijom danas. Taj slučaj kada su rane prevedene kao ozljede i tako, to je stvarno svima bilo smiješno, ali činjenica da mlade generacije ne razumiju na leksičkoj razini, ja znam po svojem sinu, nekada su malo zbunjeni time što su uhvaćaju pantalone, ali to naravno nikada nije bio problem jer za čas se sve to nauči. No, te tendencije su stvar nekakve prošlosti. To danas postoje, dakle, na razini nekakvog bizara, kao nekakvi ono bizar sajtovi, nekakve dijelom doduše i državno bizarno opet podržavane strukture koje izmišljaju najbolju, najnoviju hrvatsku riječ, ali jezik je jači od takvih idiotarija, sociolingvistika radi svoje, rade mediji i ostali, i dovoljno je jedan suvisan lingvist kojeg će svi istog časa razumjeti da pobije cijelu plejadu različitih plaćenika koji iz ko zna kojih razloga tvrde da su Hrvati, recimo Iranci, da im je bliži iranski nego li srpski. Malo sad pretjerujem, ali samo da dovedem argumente ad absurdum.
Gospodine Vidojkoviću, po vama, da li je zaustavljeno to razdvajanje jezika?
Mislim da je taj projekat kompromisnog naziva srpsko-hrvatski, odnosno hrvatsko-srpski, mislim da je taj projekat i da je taj eksperiment bio super dok je trajao. Zato što je nekako sve te bandoglave narode i sve te bandoglave ljude koji imaju težnju da se jedni drugima približavaju, onda lako jedni druge počnu da kolju i to se vrti u krug već nekoliko puta. Taj prosvećeni apsolutizam komunističke partije, odnosno Saveza komunista Jugoslavije, je makar naterao da čitaju i da pišu što više, a manje se bavio definicijama tog jezika. Mislim da je to rešenje bilo cool, ali naravno to rešenje u ovoj eri koja ni po čemu ne podsjeća na onu eru tada, niti će moći ona era da se vrati, nema nikakvog smisla. I mislim da kod budala i kod ludaka će uvijek biti bitnije kako se zove jezik kojim pričaju nego nešto što je slučajno neko na tom jeziku napisao. Mislim da je ta različitost tih jezika koja je tako fina da ti sve razumeš, a ima toliko neobičnih i drugačijih reči za koje vidiš i odakle su potekli i vidiš da imaju negde zajedničko poreklo i da smo svi negde došli ne iz Irana, ali smo došli u stvari sa zajedničkog prostora, to je očigledno. Dok narod se bude zamlaćivao različitostima sa ostalim narodima bivše SFRJ, to je neverovatno da taj proces može da traje duže od 20 godina, a sad svi imamo internet i po 70 televizijskih kanala na kablovskoj, ali i dalje taj proces traje u nedogled, samo govori o tome koliko je ljudska glupost neuništiva.
Gospodine Lokotar, da li se jačanjem kulturnih veza u regionu razbijaju negativni stereotipi koji balkanski narodi imaju jedni od drugima?
To je jako dobro pitanje. Naime, kulturno se vežu i onako oni koji nisu imali problema jedni sa drugima i koji nisu pothranjivali stereotipe. Mi možemo o tome pričati na različitim razinama. Ako se radi o festivalu kao što je Krokodil, kao što se radi o Faku ili recimo Crnogorskom festivalu u Karveru, onda se apsolutno radi o podrivanju stereotipa ne samo o drugima nego i o sebi samom. I to je ono možda najveličanstvenije u svemu. Ali ukoliko se to radi na razini ovih kulturnih veza koje nastaju, ajmo reći čak spontano, premda nema tu isto puno spontaniteta, dakle od turbo folka do sapunica nadalje, tu se ipak robuje stereotipima u puno većoj mjeri. Ja bih samo još nešto malo dodao, dakle budući da imam jedan lagano jugofuturistički uvid u hrvatski jezik, jer znam još dosta neobjavljenih tekstova koji će biti objavljeni tijekom idućih godinu ili dvije, ja znam, ali da ovaj put ne iz jugounitarističkih razloga, nego anarhističko-provokativnih, dosta hrvatskih pisaca je počelo ubacivati srpski leksik, ne strukture, u svoja djela, od Rade Jarka do Ive Balenovića, što ćete moći čitati za neko kraće vrijeme. Dakle, on ne piše posto, nego odsto. Zašto? Jer mu naprosto idu na živce ovi koji tvrde da se mora pisati sve hrvatski. Dakle, imamo sad opet nekakav otpor i opet ćemo možda dobiti dio ljudi koji će na neki način koketirati sa srpskim, bosanskim i ne znam čime, jer ne žele naprosto ograničenje, jer ne žele da im se propisuje kako oni moraju pisati, jer za Boga miloga, pa oni su pisci, njihovi su svi jezici ovog svijeta i nećeš ti meni da ja moram napisati ovako, a ne onako. Dakle, taj žar borbe za slobodu i dalje traje.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o kulturnim vezama u regionu Zapadnog Balkana. Sagovornici su srpski pisac Marko Vidojković i Kruno Lokotar, urednik u zagrebačkoj izdavačkoj kući Algoritam. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Vidojkoviću, evo da i vas upitam, u kojoj meri ovo kulturno povezivanje razbija negativne stereotipe koje imamo jedni od drugima?
Pa ja sve vrijeme razmišljam o tome koliko zaista postoji povezivanje. Mislim da su zemlje i narodi i umjetnici sa one strane Drine, da tako to nazovem, i Dunava ipak aktivniji u tom smislu. Mislim da je taj ekspanzionistički nacionalizam Slobodana Miloševića uradio na tome da nas prosto baš briga šta se dešava, nas kao ogromnu većinu ljudi koji žive u Srbiji, da jednostavno baš briga šta se dešava tamo negdje da ipak to nisu svete srpske zemlje. Šta nas briga šta sad pišu? I mislim da ovdje većina ljudi je u tom fazonu da šta je njih briga, ja sam oduševljen onim što sam sada čuo od Kruna Lokotora, ali će nekakav bandoglavi sebi nakaže šta, kakve to veze ima kad se šahovnica vijori u Kninu. Mislim da ovdje tek su počeli neki pisci, poput Miljenka Jergovića ili Vedrane Rudan, to su jedina dva hrvatska pisca koja su doprla do ovdje publike. E sad u stvari, kad malo bolje razmislim, nisam ni siguran koliko ima srpskih pisaca koji su doprli do publike u Hrvatskoj, ali treba se zapitati koliko ima srpskih pisaca koji su doprli do publike u Srbiji.
E, gospodine Lokotar, koji su po vama najznačajniji regionalni festivali?
Danas se dosta lako na to odgovoriti. Najznačajniji regionalni festival je Krokodil, koji se događa u Beogradu, evo sada će ući u svoju treću godinu, događa se ljetni i zimski, i to je jedan doista veličanstven događaj gdje vas po 600-700 ljudi dođe i sluša, evo sada bi u šestom mjesecu, svi smo bili neobično zadovoljni, dakle tri noći po pet pisaca plus jedan bend, pet ili šest nisam više siguran, i 700 ljudi s punom pažnjom i koncentracijom sluša taj regionalni festival. Tu su dakle ljudi iz eksiju zemalja plus poneko iz Europe. I ono najljepše, kada sve završi, a to je već mrkla noć, recimo jedan u noći, ljudi se ne žele razići jer žele zadržati još taj lijep osjećaj divnog nekakvog događaja gdje se podijelilo nešto što stvarno nije nacionalno nego nešto opće ljudsko, nekakav užitak, prepoznavanja, ljubavi u najširem smislu riječi, duhovitosti, događanja. Drugi vrlo važan festival je Carverov festival koji se u prvom redu bio zamišljen da se bavi kratkom pričom, ali je malo to prerastao i događa se u Podgorici. To su dva jedina stalna festivala koja nešto obećavaju i povezuju. A sve je počeo gotovo da se vraća u najlirsku priču svojedobno Zagreb sa svojim fakom. Eto, imao sam sreću da u tom sudjelujem i kao voditelj i režiser i selektor i tako dalje. I to je zapravo prevalilo granice da bi danas eto dobilo nekakve konture, nekakvog umrežavanja.
Gospodine Vidojković, po vama koji su najznačajniji regionalni festivali?
Krokodil je svakako posljednjih nekoliko godina. Ja sam učestvovao na dva i volim da čitam svoje priče na Krokodilu i zaista taj maraton i ti ljudi koji sve vrijeme tu sede i sa tim poštovanjem to sve slušaju je za veliki respekt. Ono što sam isto primetio posljednjih godina, to je jedan zanimljiv festival koji se zove Kikinda Short. A Kikinda Short je festival kratke priče koji se održava svake godine. Jedan deo se održi u Beogradu, a drugi deo u Kikindi. Mada je taj festival prevazišao regionalne okvire i to je sad već jedan mali evropski festival kratkih priča, ali zanimljivo je da je potekao iz Vojvodine i to je manje više to.
I na kraju, može li se govoriti, gospodine Lokotar, da postoji nekakav kulturni prostor regiona ili je reč samo o kulturnim vezama?
Ja znam gdje počinje prostor, a gdje prestaju veze, ja bih na to lako odgovorio. Evo recimo da ovako, pomalo neobavezno, gotovo časkajući, da mislimo da smo uz nekakvu kavicu u kakvom kafiću, ja bih rekao da ipak idemo prema prostoru, jer čini mi se da se stvara nekakva unija i transverzala poniženih i uvrijeđenih i da to mora u perspektivi ipak prevladati. Poniženi, uvrijeđeni, opljačkani, eksploatirani, tako dalje. Ja sad pričam dosta socijalistički, ja stvarno tako mislim i mislim da nacionalno gubi primat nad onim što se nekad zvalo klasno, ajmo to nazvati malo bolje socijalno, jer danas kad kažeš komunizam, svi misle na staljinizam, ali mladići koji u Zagrebu o tome pričaju oko Subverzije film festivala, koji je jedan od najveličanstvenijih događaja u Europi, u to sam siguran u teorijskom i intelektualnom smislu, ja se s njim uvijek svađam, kažem, a ne spominjite komunizam, svi misle na staljinizam, oni misle na jednu nekakvu ideju solidarnosti, pravde i boljeg društva. To su mladi ljudi neopterećeni ničime onime što nas tišti, kao što su i repovi zajedničke povijesti.
Gospodine Vidojkoviću, po vama pravi li se nekakav kulturni prostor regiona?
Moj odgovor na to pitanje je da taj duh u svima nama tinja i da u pravom trenutku taj će duh komunistički ili socijalistički, odnosno klasni, pa da ne kažem jugoslovenski, jer je jugoslovenstvo najviše jedino do izražaja došlo u vreme socijalističke Jugoslavije, on će opet buknuti. Pre svega među onim ljudima, ja mislim, koji imaju dovoljno zdrave pameti da se setu kakvi su zemlji živjeli, a zatim i u mlađim generacijama koje uopšte nisu živjele u SFRJ, niti se sećaju, ali prosto zdrav razum ih nagoni ka uspostavljanju nekog zajedničkog prostora. U ovom trenutku to su samo veze, jer ono što se razorilo tako temeljno i tako fino da bi se svi ovi narodi doveli u dužničko ropstvo, ne može tek tako da se uspostavi ponovo. Imaćemo sreće jer se istorija onako malo ubrzala, što ćemo za naših života živi bili pa vidjeli kako će još jedan ili dva veća ekonomska kraha samo da pobude opet zdrav razum kod onih ljudi koji su nekad imali zdrav razum, a onda im je 20 godina ispiran mozak, a zatim i kod novih generacija kojima će neko moći nešto da kaže normalno i da im potvrdi da ono što oni osjećaju, da što ti klinci osjećaju da je normalno, da to zaista jeste normalno. A to je uhvatiti se onoga ko ti je blizak da ne bi potpuno propao, pre svega duhovno i kulturno. Tako da u ovom trenutku to su veze, ali mi smo imali tu sreću, makar sva trojica, da živimo u jednoj drugačijoj, srećnijoj, normalnijoj zemlji, pa možemo sada makar nekim klincima kad nas pitaju neka pitanja tako škakljiva da budemo prvi hrabri pa da kažemo istinu.
Ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Vidojkoviću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Lokotar.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Kruno Lokotar, urednik u zagrebačkoj izdavačkoj kući Algoritam, i srpski pisac Marko Vidojković. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dok je novi zakon o energetici još uvek u fazi razmatranja, poslanici u Skupštini Srbije tek treba da raspravljaju o njemu, lokalna vlast u opštini Kanjiža privodi kraju pregovore o izgradnji solarne elektrane, a prva faza ovog postrojenja trebalo bi da bude dovršena već početkom 2012. Biće to jedna od prvih električnih centrala na sunčani pogon kod nas, kaže koleginica Vesela Laloš.
Reč je o solarnom parku u vrednosti od 11 miliona eura snage 5 megavata koji će se prostirati na 5 hektara. Uz već započet projekat dobijanja energije iz vetroelektrana, solarni park će Kanjižu uvrstiti u pionire u proizvodnji zelene energije u Vojvodini, kaže Jelena Đeri, pomoćnica gradonačelnika za investicije.
Predviđeno je da se osnuje jedan edukacioni centar. U tom centru će se zapravo vršiti obrazovanje stručnjaka takvih profila koji će biti zaduženi da bezbede nesmetano funkcionisanje solarne elektrane.
A stručnjaci tvrde da je čitava Vojvodina vrlo pogodno područje i za vetro i solarne elektrane. Profesor Više tehničke škole u Subotici i stručnjak za energetske sisteme Peter Odri kaže da je i za nas prelazak na ove vrste energije neminovnost.
I automobili sad se već rešavaju, brodovi lete ljudi sa avionima na bazi sunčeve energije. Tu je samo pitanje toga da li će se malo para uložiti u to.
Za Radio Slobodna Evropa i Subotice, Vesela Laloš.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Još jednom najvažnije informacije. Čelnici opština sa severa Kosova popodne se sastaju sa Borisom Tadićem u Beogradu. Vozila Kejfora se kreću bez problema, izuzev u rudarama. Malinari i vlada postigli dogovor, otkupna cena 100 dinara po kilogramu. Sinoć, žestoki sukobi u severnom delu Londona, povređeno 9 ljudi, radnje opljačkane i demolirane. U Beogradu u ovom trenutku 33 stepena, za danas je maksimalno predviđeno 35, a sutra možete očekivati 38. Ovo je bio popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za nedelju 7. august. U studiju u Beogradu bili Nenad Branković i Miloš Teodorović. Prijatno.